Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde ud med Soul Bossa Nova af Quincy Jones. Og i går, da jeg skulle forberede det her program, der brugte jeg 1,5 time på at finde noget intromusik. Og først ville jeg have fundet noget intromusik, der skulle relatere sig til dagens emne, men det kunne jeg ikke. Ikke noget, som ville være respektfuldt over for mine gæster. Og så tænkte jeg, så vil jeg måske finde noget, der kunne indgyde til ro og fortrøstning i denne tumultariske tid. Men hver gang jeg havde fundet noget, så var det noget, der kunne misforstås. Og jeg tænkte, at det var nok bedre ud for en ordnet helhedsbetragtning at bevæge sig ikke sammenkrøbet i terrænet, men dog alligevel på en måde, så man ikke påkaldte sig uro. Så derfor endte jeg med at vælge Soul Bossa Nova af Quincy Jones, som jo altid er god. Dagens emne er et af de efterhånden ret mange emner, som er kommet til os udefra. Det er Mille Trøst Rosenlund, som henvender sig på e-mail og spørger, om det ikke ville være en god idé at lave et program om tvillinger. Og hvis det er en god idé, så kender hun nogen, der kan være med i programmet. Og det vil jeg gerne sige velkommen til dig, Mille Trøst Simonsen, og til din tvillingesøster, Mette Trøst Simonsen. Og så har vi også, vi har også en ekspert, en faglig ekspert, kan man sige, i studiet, Kåre Christensen. Og vi kender hinanden fra gamle dage, men det er en lang historie. Problemet med det der med en intromelodi, der havde noget med tvillinger at gøre, det var sådan noget, det blev til Evil Twins og sådan noget der, og det kan man jo ikke, det kan man jo ikke lægge ud med. Vi har et langt program foran os, og jeg skal ikke spilde mere tid. Jeg vil sige velkommen til gæsterne, velkommen til lytterne, velkommen til Christoffer. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om tvillinger. Og vi har et par tvillinger i studiet, og så har vi den første gæst, Kåre Christensen, professor, doktor med PhD, leder af Dansk Tvillingregister på Syddansk Universitet. Er det korrekt?
Det er helt rigtigt.
Og Kåre, hvis du nu vil lægge ud med at se et tvillingregister, altså hvorfor skal vi nu registrere tvillinger? Er det ulovligt, eller hvad er årsagen til, at du sidder og styrer sådan et register der?
Ja, altså det har faktisk en historie tilbage, før jeg blev født, tilbage i begyndelsen af 50'erne, hvor der var tre rigtig dygtige forskere, faktisk her i København, Kemp, Hauge og Harvald, og de fik faktisk nogle penge i overskud fra en stor amerikansk bevilling, og så tænkte de, hvad kunne vi bruge dem til? Og der var spørgsmålet, er cancer egentlig arveligt? Og de var så ikke bange for at smøge ærmerne op, og så bede alle præster i hele landet gennemgå alle kirkebøger siden 1870 frem til 1930, for at se, hvad der var af tvillinger i de 2200 sogne. Og det der med, at det startede 1870, altså de skulle have et eller andet år, det startede, og det var kongens fødeår, så det mente de var passende som startpunkt. Og så tog det vel i omegnen af 30-40 år at få fulgt alle dem her op, så man kunne se, hvor de var henne og hvordan det var gået dem. Og så sidenhen for de senere generationer har det jo været meget nemmere, og jeg tror, de, der var med i de første runder, de synes nærmest, det er lidt snyd. For nu om dagen kan vi jo klare det med CPR-registeret. Det der med, hvis man er født samme dag med samme mor.
Så rejser mistanken så.
Ja.
Men hvorfor er tvillinger så interessante, når man for eksempel skal undersøge om kræft er arvelig?
Det er de, fordi der er to slags tvillinger, som Mette og Mille, enægget, som deler alle deres gener, altså opskriften på Mette og Mille er den samme. Og grund til det er det er, at de er startet som en celle. En ægcelle fra deres mor og en sædcelle fra deres far, der er smeltet sammen og startet. Og så vokset til en lille klump celler, der så af en eller anden grund, som vi ikke kender, går over. Og det er noget, der sker i alle folkeslag, i alle aldre. Sådan det er en fast hyppighed. Og så starter I hver for sig i mors mave. Mens de to ægget, det er ligesom almindelige søskende, de deler halvdelen af deres gener. Og der er bare det ved det, at de starter ud på samme tid. Det er, at moren, som normalvis kun sender et æg afsted, lige den her gang sendte to æg afsted, og så to forskellige sædceller, og så starter man. Og det, der sådan ligger under det hele, det er, at vi er jo interesseret i, hvorfor folk ligner hinanden i familier. Det ved vi, de gør. Hvad enten det er højde og drøjde, eller hudfarve, eller det er faktisk også sådan, hvad vi laver. I nogle familier er man god til sport, i andre er man glad for at være i radioen eller fjernsynet, det er set. Og så ligesom, hvorfor ligner vi hinanden i familie? Det kunne der være to grunde til. I kunne ligne hinanden, Mette og Mille, på grund af, at I er vokset op med den samme far og mor, skulle i seng på samme tid og børste tænder på samme tid. Altså sådan, I har fået den samme opdragelse og de samme vilkår til en start. Men det kunne også være, fordi I har de samme gener. Og der har vi tit været sådan lidt arrogante med at tænke, det kan vi godt regne ud, om det er arv eller miljø. Men der har altså været nogle meget store overraskelser gennem tvillingeforskningens tid, og der også har ændret hele vores tænkning inden for sygdomme og inden for fedme og alt, som vi måske kan komme ind på. Men altså hele tricket er, at enæggede tvillinger, de deler alle deres gener og opvækst. Toæggede tvillinger deler halvdelen af deres gener og opvækst. Så tricket er, at det, som enæggede tvillinger ligner hinanden mere end toæggede, det skyldes gener. Og så skal man så ud i noget relativt indviklet matematik og sådan noget, for og sådan at få tal på. Og de tal er som sagt mange gange meget overraskende.
Og kan du nævne nogle overraskelser, som mennesket er bibragt fra tvillingestudierne?
Ja, og det er den ting, jeg faktisk er sådan på fagets vegne mest stolt af. Det er inden for faktisk dit felt, psykiatrien og psykologien. Og det hænger sammen med, at i begyndelsen af det 20. århundrede, det var det meget udbredt, den forestilling om, at børn blev født som en blank tavle, som forældrene alt efter talent kunne skrive den historie på, de nu havde evner til.
Tabula rasa.
Ja.
Den tomme tavle.
Og det betød, at man kunne ligesom se resultatet af ens evner som forældre på, hvor det godt det gik børnene. Og det har jo givet skuffelser og glæder, men dem, der har haft det sværest, har jo typisk, altså hvis vi tager et eksempel som skizofreni, som typisk kommer sådan i fuld flor i sene teenageår eller i ungdommen, at de forældre dengang, der oplevede, at det barn, de kendte, ændrer sig markant, og det er frygteligt for hele familien, og man går til læge, og så fik man så at vide, at det var faktisk noget, man havde gjort selv. Og den fremherskende hypotese, det var, at det var den kolde mor. Det var hende, der havde gjort det. Og man kan prøve at forestille sig, hvordan det har været at være forældre. At man oplever det her frygteligt med et barn, og derefter får man direkte at vide, at det er noget, du har gjort. Og den har man så at gå hjem med og prøve at lave om på.
Og den holdning har i hvert fald i visse subgrupper jo eksisteret helt op til vores tid, at man ser for eksempel symptomer inden for psykiatrien som et resultat af psykologiske konflikter, og som et forsvar mod psykologiske konflikter. Så det er familiens skyld, at man er blevet syg.
Nemlig.
Og det man kan, undskyld, jeg afbryder, men det man også kan se, jeg sidder og tænker på, det der, hvis man har grundholdningen, at alle er født ens, så hvis nu, at man er født lidt svag og pivet, så er det jo bare et spørgsmål, om man ikke er blevet hærdet nok. Ja. Så det er jo baggrunden for, sådan som min morfar har opdraget, min mor for eksempel, at jamen altså, du har det samme udgangspunkt som andre, nu må du simpelthen tage dig sammen, ikke?
Jo.
Ja. Så der tror jeg, vi skal være glade for, at man anerkender, at vi fødes. Vi kommer forskellige ind med fortrin og mangler og skal have hjælp til forskellige ting.
Det er helt rigtigt. Og den måde, man påviste det på, det var faktisk både ud fra tvillingestudier, men faktisk også, hvad skal man sige, tvillingestudiets tvillingedesign, om man så må sige, der er adoptionsstudier, hvor man kunne se, at børn af skizofrene mødre, de havde lige stor risiko for at blive skizofrene, uanset om de voksede op hos den skizofrene mor, eller de blev bortadopteret. Så man kunne se, det var ikke miljøet, det var ikke noget, de lærte af moren. Så det, synes jeg, er en af de flotteste. Og den anden, der er rigtig flot og vigtig, det er det der med, og det er faktisk lige det, du siger, at vi er forskellige. Det var, da man fandt ud af, at det at være overvægtig i et miljø, hvor der er alt det mad, vi kan tænke os hele tiden, at det er meget genetisk bestemt. Fordi alle os, der måske er lidt magre i det, vi har det med at tænke, altså hvorfor tager de sig ikke sammen? Ikke? Altså hvor svært kan det være? Det er jo bare et spørgsmål om, hvor meget man spiser, hvor meget man rører sig, og så er den ikke længere. Men der har man kunne vise i adoptivstudier også, at de bortadopterede børn, de ligner i kropsbygning de biologiske forældre, de aldrig har set. Men de har ingen lighed med dem, de er vokset op hos. Og i tvillingestudiet kunne vi også se det, at enæggede tvillinger, man kan også se på jer, I har cirka et body mass index, vil jeg gætte, der ligger meget, meget tæt på hinanden. Og toægget, det spreder mere ud, men også, og der kan man se, det er langt overvejende genetisk bestemt, om vi har tendens til at blive overvægtige. Det betyder jo ikke, at man ikke kan gøre noget ved det, men det betyder bare, at for nogen er det utroligt svært, og for andre er det utroligt let. Og det synes jeg også, og det, der er mange, der opfatter genetik, og sådan, hvis noget er genetisk, så er det så nærmest sådan lidt sådan nazistisk tankegang, altså det hænger også sammen med, at nazisterne misbrugte genetikken, og det er sådan lidt umenneskeligt tilgang til det. Men jeg synes faktisk, det er lige det modsatte, netop som du siger, Peter, at det med, at vi accepterer, at vi starter forskelligt, når det gælder helbred, kropsbygning, evner, at der har vi meget forskellige udgangspunkter, og det er i virkeligheden meget humant at tænke sådan, synes jeg.
Det er i hvert fald, det er nemmere at være barn af nogen, hvor det bliver accepteret, at han skal måske ikke presse så hårdt lige på det område, altid. Men altså sådan noget som personlighedstræk, hvor meget arves det ned? Det, kan man sige noget om det?
Ja, det er faktisk noget af det mest velstuderede. Det er de to store faggrupper, der har været interesseret i tvillinger rundt om i verden, det er læger, sundhedsvidenskab og så psykologer. Det er den anden. Mange af tvillingeregisterne rundt om i verden er ledet af psykologer. Og det var faktisk det, I snakkede om i sidste uge, de fem store personlighedskarakteristika, Ocean, at med, om man er åben, om man er samvittighedsfuld, om man er udadvendt, og om man er til at have med at gøre, sådan, om man kan komme overens med en, om man er neurotisk. Altså, det har man vist, at cirka halvdelen af forskellene i, hvordan vi spreder ud i dem, kan man tilskrive genetiske faktorer, sådan på det lav.
Men det, der jo er så indviklet, det har jeg jo tit tænkt på. Hvis vi nu tager eventyrlyst, som jo er en af de der nedarvede, ikke?
Ja.
Hvis jeg nu bliver født ind i et eller andet meget dejligt sted, hvor man tager på skiferie og har sådan nogle både, man kan sejle rundt i, men eventyrlyst, så kan jeg jo få afløb for den på en socialt acceptabel måde.
Ja.
Hvis jeg bliver født med en stor eventyrlyst ind i en familie, der bor et sted, hvor der er kriminalitet og mere på grænsen, så kan den få langt mere anderledes at fortælle konsekvenser. Og de der to ting, arv og miljø, de snor sig ind i hinanden på en meget, meget indviklet måde.
Helt sikkert, helt sikkert. Altså jeg plejer at sige, for det første, alle kan ødelægge, alt kan ødelægges. Altså hvis man får forfærdelige nok omgivelser, så kan alt ødelægges. Og når vi så taler om andre miljøer, så der er jo også dem, der siger, at det er de samme egenskaber, der skal til for at være bandeleder og CEO. Det Det er bare ligesom, hvor man starter ud. Det er bare
medarbejdergruppen, der er forskellig.
Ja, og sådan repræsalierne er også lidt forskellige.
Forretningsmetoden, muligvis.
Ja, så det er der slet ingen tvivl om. Og man har faktisk nogle meget super interessante tvillingsstudier i Minnesota i USA, hvor man så på enæggede tvillinger, der blev adskilt ved fødslen. Fordi der er man jo sådan ude på, der er man også af med det fælles miljø, og så fandt man den senere i livet og prøvede at se på, hvordan var det så gået den. Og så tog man den muge til Minnesota, og nogle gange så var det så første gang, de mødte deres medtvilling. Og de lignede hinanden på mange af de her karakteristika, lige så meget som jer, der er vokset op sammen. Også på de her personlighedskarakteristika.
Ja, vi har jo sådan en bog om, der var også nogen, der lignede hinanden fysisk på en fuldstændig, selvom de ikke havde set hinanden, så havde de begge to overskæg og lignede hinanden rigtig meget.
Ja, og det er, der kunne man også se, at man prøvede for eksempel så også at se på, hvad lavede de så? For eksempel om det der, man var udadvendt eller indadvendt. Og der så man ikke så tydeligt et mønster, indtil der var en, der kom i tanke om, man skulle måske ikke se på, hvad folk lavede, fordi det kunne godt være, at man var indadvendt. Men hvis man var et sted, hvor den ene chance, man havde, det var at blive ansat i en butik eller et eller andet, jamen så må man æde det i sig og sige velkommen til folk. Men hvis man så på, hvad folk lavede i deres fritid, og de selv kunne bestemme, så kunne den ene være spejderleder, og den anden fodboldholdstræner. Og i det ene par og det andet par var den ene, der godt kunne lide at tage på fisketur, og den anden at vandre og sådan. Altså det der med, at så, når man selv har lov at bestemme, så opsøger man det miljø, der passer til en og understøtter det.
Men er det ikke rigtigt, når jeg siger, at Danmark historisk set, blandt andet på det arbejde, der blev startet med kirkebøgerne, står meget stærkt i tvillingeforskning, og er et sted, hvor man internationalt henvender sig, fordi vi har CPR-nummer, vi har rigtig godt tjek på, hvem der er tvillinger og hvordan det er gået.
Nu er jeg jo vestjyde og leder af tvillingeregister, så det er jo et vanskeligt spørgsmål for mig at svare på.
Men du kan bare ruse dine forgængere.
Ja, jo, men eller, og det er så også, fordi vi har nogle kort på hånden, som vores kollegaer ikke har. Så der, hvor vi er særlig stærke, det er omkring aldringsforskning. Fordi at vi har blandt andet set på, hvor arvelig er ens livslængde. Og det er der ikke rigtig nogen af de andre register, der kan på samme grundige måde, som vi kan. Og det er også et af de, tror jeg, mest citerede resultater fra tvillingregister, det er, at cirka en fjerdedel af forskellene i, hvor længe vi lever, kan tilskrives genetiske faktorer, og hvordan vi fungerer fysisk og kognitivt, altså sådan intellektuelt, når vi kommer op i årene, er cirka en 50-50-sag.
Så Mille og Mette, I holder godt øje med hinanden. Fordi, men sådan er det, der må jo også være noget med brødre, og det må så bare være brødre og søsne almindeligt, for det vil jo bare være mere udtyndet.
Ja.
Ja. Så, men altså, du siger en fjerdedel af levetiden, og cirka 50-50 er sådan det generelle funktionsniveau. Ja. Det behøver ikke have med demenssygdom at gøre, Nej. Bare det generelle funktionsniveau. Er der nogen, og nu spørger jeg jo jer, Mette og Mille senere og grundigt, men nu vil sige, er der nogen udfordringer? Kender man til nogle udfordringer forbundet med at være tvilling? Sådan noget almen kendt, man siger, der skal man passe på.
Ja, jamen, der vil jeg sige, der har vi brugt rigtig meget af vores tid de sidste 25 år på faktisk at undersøge, hvordan går det tvillinger i forhold til enkeltfødte. Og det kom sig af, at i 1990'erne, der kom der det, der hed sådan fosterhypotesen, eller fetal origins hypothesis, der sagde, at det var alt for snævert, man havde tænkt hidtil, at man havde gener og man havde miljø. Men forskeren der, Barker, han mente, at der var en tredje stor ting, nemlig hvordan man havde det i mors mave og det første leveår. Det var helt op i samme vægtklasse som gener og miljø resten af livet. Og der tænkte vi jo, ups, altså vi lavede tvillingsstudie for at lære om os alle sammen, ikke bare tvillinger, men også enkeltfødte. Og nu er det, at tvillinger vejer i gennemsnit et kilo mindre, når de bliver født, og fødes 3 uger tidligere i gennemsnit. Og det er der jo en god grund til, at de er jo ligesom to i en etværelses lejlighed, ikke? Altså, så der bliver lidt trangt. Men hvis det var rigtigt, at det med lav fødselsvægt og for tidlig fødsel og var noget, der ændrede ens helbred i dårlig retning sidst i livet, så betød det jo, at alle vores tvillingestudier, de galt kun for tvillinger.
Ja.
Og ikke for... Så derfor har vi undersøgt alt muligt, og det er gode nyheder til jer. Altså, hvis man slipper godt igennem den første tid, og selve graviditeten og fødslen og den første tid er mere udfordrende end for enkeltfødte. Det er der ingen tvivl om.
Den første tid, er det et år eller en måned?
Nej, det er en måned.
Okay.
Typisk, ikke? Altså, det er der, vi kan se det på forskellige ting, at hvis man kommer godt igennem det, så er det selvfølgelig dem, der er født meget, meget for tidligt. Og sådan, så, men sådan for den store gruppe. Og så kan man se i gamle dage, sådan tilbage i 30'erne, der var det faktisk sådan, at tvillinger ikke var helt så høje ved session som enkeltfødte. Og de scorede ikke helt så højt på IQ-test. Helt tilbage der. Og det kunne dels både være på grund af, at det var hårdt pres på familien lige pludselig at få to tilbage i 30'erne. Men det kunne også være fødslen, og man ikke var så god til at håndtere det. Men nu, der klarer tvillinger sig lige så godt i skolen som andre. De lever lige så længe, de får de samme sygdomme, de dør af de samme ting. Der er én forskel, det er faktisk, at tvillinger, både enægget og toægget, har lavere selvmordsrisiko end enkeltfødte. Og det er formentlig fordi, at man har en marker, ikke, igennem livet. Og så er der andre små bitte forskelle. For eksempel så bliver tvillinger gift lige lidt senere end enkeltfødte. Måske fordi de er i et slags parforhold allerede, der er en, man skal have skubbet ud der. Ikke? Men så omvendt, så blandt kvindelige tvillinger, de har faktisk en lidt lavere risiko for at blive skilt. Og det er formentlig, fordi I har lært det der med at være to fra en start og give og tage.
Så du vil ikke fraråde folk for tvillinger?
Det er et stort arbejde. Og der er jo faktisk, altså nu er cirka halvdelen, og i nogle lande mere end halvdelen af tvillinger, de er jo ikke hjemmelavet, om jeg så må sige. De er resultat af fertilitetsbehandling. Og vi ved faktisk fra USA, der er nogen, der ligesom sådan i, hvad skal man sige, produktionstænkning siger, vi lige skal op for det overstået på én gang.
Ja.
Det der med at få to børn, og sådan, det er dyrt, og sådan og sådan og sådan. Så der har det været op på en rigtig høj frekvens.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen om tvillinger, og vi har talt med en teoretisk tvillingeekspert, kan man godt sige, professor, doktor med PhD, Kåre Christensen, som er leder af Dansk Tvillingregister. Jeg har et sidste spørgsmål til dig i denne her omgang. Hvor hyppig er tvillingefødsler ud af, er det hver tredje, eller hver femte, eller hver syvende, eller hver tredje?
Ja, det er faktisk også et meget spændende spørgsmål, fordi tilbage i begyndelsen af 20. århundrede, der var det cirka 1,5%. Det lå sådan fast. Og det var cirka en tredjedel enægget, en tredjedel toægget af samme køn, og en tredjedel toægget af forskellige køn. Så begyndte det at falde fra 30'erne frem til 70 ned til omkring 1%. Og de enægget er altid uændret, så det var de toægget. Og der var nogen, der tænkte, jamen det er fint, fordi tvillingegraviditeter er kompliceret, så det er godt, de forsvinder. Andre sagde, det her er første tegn på, at vi er ved at blive infertile. Og så lå det så fladt på 1%, og så begyndte det at stige, så nu er det over 2 på grund af
fertilitetsbehandlingen. Ja.
Og det tyder på, at de naturlige ligger på det leje. Det er ikke faldet yderligere. Mm-hmm. Så det tyder godt også for fertiliteten.
Ja, og det er vi glade for. Tak skal du have. Og så vil jeg gerne byde velkommen til Mette og Mille Trøst Rosenlund. Mette, du sidder i midten, så det er din tur næste gang. Og du er tvilling, pædagogisk leder af Toflund Distriktsskole i Tønder. Kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv som Mette først? Bare ganske kort.
Ganske kort, lidt om mig selv som Mette.
Ja, jeg bor i der.
Jeg er den sønderjyske del af vores familie.
Ja.
Jeg er flyttet til Sønderjylland som voksen og bor i dag i Haderslev og arbejder så i Tønder Kommune. Og jeg har boet i, ja, det er cirka halvdelen af mit liv efterhånden, jeg har boet i i Haderslev. Så det er sådan, jeg er sådan delt på den måde i min opvækst og min personlighed. Ja.
Jeg har en ven, nogle gange, når jeg skal holde foredrag, så kører han med. Når vi er i Sønderjylland, han kommer selv fra Sønderjylland, og hans familie kører, så siger han, du kan godt mærke, Peter, de er lidt gladere hernede, og de er flinkere, der er mere gang i dem. Så han er en stor patriot for det sønderjyske. Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Horsens.
Du kommer fra Horsens, ja. Og det er jo, det vil jo sige Midtjylland, vil man ikke sige det?
Jo.
Jeg var i Horsens i forgår, også dejligt sted.
Bestemt.
Ja. Mille, du kommer fra Horsens, det ved jeg.
Ja.
Ja. Og hvor bor du henne nu?
Jeg er nødt til lige at rette dig med mit navn.
Ja, det skal du gøre.
Jeg hedder Mille Trøst Simonsen.
Jamen, det er da bare mig, der er simpelthen
svært.
Undskyld.
Ja, det er lidt svært.
Nej, det er ikke svært. Nej, det er simpelthen ikke svært. Det er simpelthen ualmindeligt dårligt. Og jeg sad jo og tjekkede det i går, da jeg læste det igennem. Men så i kampen side. Mette Trøst Rosenlund, som bor i Tønder.
Haderslev.
Ja, arbejder i Tønder, bor i Haderslev. Ja, jamen det er frygt. Ja, som vi lige har talt med. Og så er der Mille Trøst Simonsen.
Ja.
Yes. Som kommer fra Horsens og bor hvorhen?
Ja, jeg kommer fra Horsens, og jeg bor i en lille by lige uden for Horsens, der hedder Lund.
Ja, flot navn. Mm. Og her har jeg måske allerede lavet en af de ting, man bliver udsat for som tvilling. Nå, det ene, så må det også være det andet, ikke? Nu vil jeg spørge, altså, jeg synes, kan vi ikke prøve at gøre det sådan, så I svarer begge to? Og så, hvordan er det at være tvilling? Det er det, der hedder et åbent spørgsmål. Hvordan er det at være tvilling?
Må jeg lige sige en ting først? Hvis du bemærkede det, da du sagde vores navne helt blandt rundt, hist og pist, sådan, så er der ingen af os, der reagerer. Og det er nok meget typisk, at man lærer lidt at bare blive kaldt Mette Mille, eller dig der. Myllerne er vi også blevet kaldt, ja. Vores kusiner for mange, mange år siden. Så det er meget typisk, at man sådan tænker, nå ja, men det er jo en af os. Og, ja.
De kan jo ikke finde ud af det alligevel.
Nej.
Jeg vil sige lige den her sag, ikke til mit forsvar, men som jeg også er et offer i sådan nogle sager, fordi jeg bliver tit kaldt Anders. Og det bliver folk frygtelig flov over, og det er jo så ydmygende for mig, at folk bliver flov over. Men der bliver, det er nemt at rode rundt. Men kan I fortælle om jeres historie som tvillinger? Så kigger jeg på hinanden. Hvem skal starte?
Ja, hvem skal starte?
Det skal Mille.
Ja, jamen altså, vi voksede jo op i 70'erne, og det gjorde vi i sådan et typisk parcelhuskvarter. Og der var ikke voldsomt mange tvillinger i vores nærmiljø. Og det gjorde jo, at folk vidste, hvem man var. Altså ikke hvem, der var hvem, men at der var det der holdt tvillinger. Vi var altid klædt. Ej, det var vi ikke, men da vi var helt små, var vi klædt ens. Da vores forældre besluttede, hvad vi skulle have på, der var vi. Det kan vi i hvert fald se på billeder, at vi tit har det samme.
Og hvorfor var det noget, man gjorde dengang?
Ja.
Og hvorfor gjorde man det?
Jeg tror, der var noget prestige i at komme gående med to, der var ens. Altså, jeg tror, vores mor har i hvert fald syntes, at det...
Det ser godt ud.
Det så pisse godt ud.
Det gør det også.
Ja, det tror jeg, hun har syntes.
Ja.
Ja, det gjorde også, at man blev måske stoppet på gaden, eller altså der blev lagt mærke til det. Så vi var meget ens, da vi var helt små, og gik også kom også i samme skole og i samme klasse. Det gjorde man jo også dengang. Så vi voksede jo op med de samme lærere, den samme omgangskreds, samme venner og veninder. Så, ja.
Og var det godt, eller var det skidt? Hvad var godt, hvad var skidt?
Altså dengang, der tror jeg, det tænkte vi jo ikke over, om det var godt eller skidt.
Nej.
Det var bare sådan, det var. Jeg tog mig selv lige før faktisk at sige, vores mor, man skal vende sig til på et tidspunkt, når man bliver voksen, at sige min mor. Men i mange, mange mange år kunne jeg høre, at jeg sagde vores mor.
Også når du var alene?
Ja, vores mor, ja. Så man blev jo sådan en enhed, fordi man blev også betragtet som sådan.
Ja.
Og det er jo, der står man jo selvfølgelig stærkt. Der var jo ikke nogen, der drillede en, og man havde jo også altid nogen at lege med. Der var ikke noget der. Til gengæld flyder man jo også ud i et. Så ja, det der med sådan at have sin helt egen identitet, den bliver sådan mere baseret på forskellene imellem os. Du er sådan den, der er sådan, og du er sådan den, der er sådan.
Så I kunne godt selv indbyrdes? Var det nogle roller, I tildelte jer selv, eller kunne I mærke nogle forskelle på jer? Altså, jeg har en bror. det vil han sige helt sikkert, at han kan mærke, at der er nogle for, at jeg er forskellig, at der er nogle ting, jeg simpelthen ikke fatter. At jeg gør sådan, jeg tænker sådan, at jeg reagerer sådan. Det forstår han simpelthen ikke. Og det synes også, det er åndssvagt. Det er det sikkert også. Har I så nogle ting?
Altså, jeg tror, da vi var mindre og boede sammen og voksede op sammen, der tror jeg, vi var, altså, tænkte meget ens og var meget... altså kunne sådan, hvad kan man sige, koble os på hinandens måde at tænke på. Og sådan, og, men der er forskel. Altså, der er forskel imellem os, og det var der også, da vi var små. Altså noget med... altså, hvis vi sådan skulle... Altså, dengang, der tog man jo telefon og ringede på sådan en drejeskive.
Jamen, jeg har hørt
om det. Ja, når man så skulle ringe til venner og spørge om veninder, om de ville lege, så var det oftest mig, der skulle ringe, for mig, det var sådan lidt mere generet, eller lidt mere introvert, eller...
Tilbageholdende?
Ja, tilbageholdende. Så det var mig, der tog den, og... ja, så der var nogle forskelle. Mette var også mere sådan... ja, hun blev kaldt Mille Mette, fordi hun var sådan lidt mild.
Så der har været, det må jeg ikke vide, men hvis man spurgte jer, så ville der være nogle ting, hvor I personlighedsmæssigt, altså ikke meget, bare lige, hvor der var lige nogle små forskelle. Om det så er, fordi man har fordelt rollerne, det kan man jo tænke over herfra, men der har, I vil selv sige, der er nogle små ting, hvor der var forskel.
Det tror jeg også, vores forældre vil sige, der var helt fra, vi var små. At man kommer jo til verden, og så har man jo alligevel, selvom man er meget ens, som vi lige har snakket om, genetisk, så har man jo alligevel hver sin personlighed, og det tror jeg, det sådan har sat sig, ikke også? Ja. Fordi de skulle jo finde en måde at kende og skille sig ad fra hinanden på, og der var jo ikke ret meget, da vi var helt spæde. Det var, den ene havde lige lidt mere hår, og den ene var lige en centimeter længere, og det kan man altså ikke se i dagligdagen. Så jeg tror, det var også noget med at se, jamen, der er den der reagerer mest sådan, og så er der hende, der reagerer mest sådan. Ja.
Så I lignede hinanden simpelthen?
Ja, vi lignede hinanden rigtig meget. Og så var det sådan noget med, så er vi jo, det er jo fortællinger, vi har fået, ikke? At jeg skreg lidt mere end Mette, og så var jeg, lidt sværere at trøste, og ja, og så har det været sådan lidt med, altså jeg var altid den, der slog først, når vi blev sure på hinanden. Så, så det var sådan noget med, jeg synes jo altid, Mette, hun hylede lidt hurtigt. Jeg synes jo kun, jeg lige havde rørt hende. Men,
sådan var min lillebror også. Ja. Men så der har alligevel måske været noget, men det er jo svært igen, som jeg talte med Kåre om. Hvor meget er det, altså noget, man så tildeler hinanden, ikke? For at så er det sådan, vi gør, og så er det sådan, det bliver. Men måske er der noget. Men I voksede op og var ens, og blev opfattet som en enhed, og var nogle gange mere end noget andet, tvillingerne, myllerne, og så jer to, og så enkeltpersonerne. Det må jeg give, det giver, har jo givet en anden selvopfattelse end den, jeg har for eksempel. Ligger det meget dybt i jer stadigvæk? Ser jeg tilbage på det som noget ubehageligt, eller som noget trygt, eller sådan var det bare, som du sagde før?
Altså som jeg jo sådan sagde i det interview, vi havde her forinden, så har vi jo aldrig prøvet andet. Nej. Det er jo enormt svært at holde noget op imod noget, man ikke har prøvet. Jeg synes, at det her som voksen, har jeg sådan skulle lære ikke at være en del af en enhed. Det synes jeg har været til tider et stort projekt.
Ja. Hvordan?
Jamen, jeg har nok, kan jeg sådan se som voksen, været mere afhængig af Mille, end hun har været af mig. Og det har jeg sådan skulle opøve nogle sider af mig selv, som hun ligesom havde. Det var hende, der stod for dem. Så det har sådan... Det er sådan kostet lidt benarbejde indad til. Og jeg har også på et tidspunkt spurgt Mille, om ikke hun også havde den oplevelse, og det havde hun slet ikke. Og det var så der, at det begyndte at gå op for mig, at man kan have virkelig to meget, meget forskellige erindringer om ens måde at blive set på og være sammen på. Det har kommet til mig som voksen. Okay, så du det sådan?
Men det kan jeg også sige fra min bror, altså virkelig. Og der er Og nu ved jeg ikke, hvad der er, men vi fortæller historier, Anders og jeg, hvor en af dem er 100% forkert. Og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor en af dem. Og det er ikke noget med, at der er nogen, der sidder og lyver og sådan noget. Det er simpelthen fordi, at det er sådan, man husker det. Og man husker det fuldstændig klart. realistisk, og jeg kan sige statistisk set, vi kan ikke begge to huske rigtigt. Mm. Hvad var det, jeg ville spørge om? Jo, da du blev ældre,
ja.
Hvad var din oplevelse i forhold til det at have været tvilling?
Altså, jeg synes, da vi var små og gik i folkeskolen, synes jeg, det var rigtigt. Der tror jeg, vi havde stor glæde af at have hinanden. Altså, vi var sådan lidt... Altså, jeg tror egentlig, da vi startede i skolen, var vi sådan lidt... Eller det var vi. Vi var forsigtige og nervøse ved at skulle starte i skole, og havde en stor støtte i hinanden, og det havde vi også op igennem folkeskolen. Og så oplevede jeg i gymnasiet, at vi kom i hver sin klasse, og så tænkte jeg bare, yes!
Det kunne du godt lide.
Ja, det var... Jeg tror ikke, jeg havde tænkt over det. Men da jeg så var der, så tænkte jeg bare, nej, hvor er det dejligt. Det var ligesom at være... jamen, det var ligesom om, at man kunne få lov at definere sig på ny, og det tror jeg kendetegner alle unge mennesker, der starter gymnasiet, men det der med ikke at være en, hvad kan man sige, en del af en enhed, eller være den, altså den der sammenligning, at man definerer sig i forhold
til... Først var der tvilling, og så var Mille.
Ja, så kunne jeg få lov til ligesom at, bare at være Mille, og have min egen omgangskreds, og min egen... veninder, og så jeg synes, det var rigtig dejligt. Og jeg synes, sådan som voksen har jeg egentlig haft rigtig meget brug for at få øje på forskellene. Altså det der med, jamen, hvad er det, der definerer mig som mig, og ikke i forhold til Mette. Det har jeg haft meget brug for. Men ikke som den, nok ikke som, altså ligesom Mette siger, jeg har ikke oplevet at skulle... Jo, jeg havde måske også skulle lære nogle færdigheder. Jeg har måske skulle lære noget mere sådan temperamentshåndtering og sådan noget. så det har måske, men jeg det har måske været det, jeg har øvet mig i. Men jeg har ikke tænkt på det som at jeg skulle lære nogle ting, som Mette repræsenterede i vores enhed. Mm-hmm. Sådan har jeg ikke tænkt det. Nej. Men jeg har haft meget brug for det der med at få defineret mig selv som mig selv. Ja.
Skal lige have en twink jingle?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men Mette, hvordan havde du det i gymnasiet, da du startede i klassen alene?
Jeg synes, det var rigtig svært. Det var der sådan flere grunde til, tror jeg. Det der var den største omvæltning for mig, det var, at jeg ligesom i folkeskolen havde haft en platform. Dengang, der gik man jo i den samme klasse i 10 år og syntes, det var fantastisk. Det er jeg jo meget glad for at gå i skole. Og så kommer man pludselig ud sådan i fri dressur, og ingen ved, hvem man er, og man skal ligesom selv skabe sig selv på en eller anden måde. Det synes jeg godt nok var en stor opgave. Virkelig. Så det gik faktisk et halvt år, hvor jeg var rigtig meget i tvivl, om jeg skulle blive gymnasiet. Indtil jeg sådan ligesom faldt til rette i det. Jeg blev aldrig sådan helt vildt glad for at gå i gymnasiet. Det var ikke, fordi jeg var ked af det, men det var bare sådan...
Det blev ikke dit sted.
Nej, det er slet ikke de tre år, der er nogen, der sådan siger, ej, det var da bare de mest fantastiske tre år, jeg havde. Sådan var det ikke for mig.
Sådan er det ikke for rigtig mange, skulle jeg ikke lige sige. Men det er rigtigt. Hvad var det, jeg ville spørge om? Der var en ting, nu har jeg glemt det. Jeg har en bror, og på mange områder er jeg meget forskellig fra ham, som man jo er. Men nogle gange så optræder jeg sammen med min bror. Står jeg på en scene med ham, og der er det jo noget med meget, når man står på en scene, at man skal vide, hvor den anden er. Og der kan ske noget sammen med min bror, som ikke kan ske sammen med noget andet menneske her på den her jord. Og det er ikke sådan noget mystik og hestetænkeri. Men det er simpelthen, jeg ved næsten præcist, hvad han vil sige, og der er med at reagere, og der er en kommunikation, som jeg ikke har med nogen andre på en scene. Og nogle gange, når der er fjernsyn, kan jeg også sidde og forudsige, hvad han siger. Har I også noget hen eller det? Ikke nødvendigvis, at man står på en scene, men den der fornemmelse af, hvor den anden er, eller hvordan vi sammen kører igennem det her, eller er det ikke sådan?
Altså jeg kan godt genkende det, du siger, fordi jeg kan godt have en oplevelse af, ej, der sagde Mette lige det, jeg skulle til at sige. Altså sådan, hvor jeg oplever, at vi egentlig, altså, ja, tænker ens. Vi, altså synes, at den samme bemærkning falder naturligt her. Og også det der med at kunne forudsige måder ligesom at, at svare på eller reagere på, tror jeg også, langt hen ad vejen. Og så er der jo så alligevel også de gange, som du også beskriver med i forhold til Anders, at hvordan kan det være, du tænker sådan? Det var da virkelig mærkeligt.
Det
er da virkelig mærkeligt, især når vi har tænkt ens i så mange år. Hvordan kan det så være, at du tænker sådan der nu? Ej, hvor mystisk.
Nu spørger jeg kun ganske kort. Jeg spørger, det har jeg overhovedet ikke med Anders, og det kan jeg på ingen måde. Men der har jeg jo hørt om nogle søskende par, hvor der så også kan være noget, der irriterer. Hvor man, altså, ja, det er kun noget, jeg har hørt om, men altså, hvor at der skal simpelthen ingenting til. Og det er ikke fordi, sådan set, at den ting i sig selv, det er jo ikke noget, men den minder jo en om alle mulige andre irriterende ting. Jeg har hørt alle mulige andre irriterende ting. Og derfor så bliver man meget, meget hissig over noget. Nej, ikke meget, meget hissig. Nogen kan blive ophidset over noget, som andre, der står udefra, tænker, altså, hvad foregår der? Hvorfor tager han sig lige pludselig som en idiot? Kan I have sådan nogle ting, sådan nogle gamle mugne irritationsmomenter, der ligger? Mere end andre søskende? Det ser ikke sådan
nej,
ud.
Fordi, nej, det tænker jeg ikke sådan lige. Altså.
Så vil sige, ja, det har vi. Men ikke i tvivl.
Nej, det tænker jeg ikke sådan. Men i forhold til det her med sådan at være tunet ind på hinanden, så bilder jeg mig ind, at jeg kan se rigtig meget Milles reaktioner. Det synes jeg, det er jeg simpelthen fuldstændig kodet i, bilder jeg mig ind i at aflæse. Jeg kan aflæse det lige med det samme, bilder jeg mig ind.
Så bliver I færdige med gymnasiet, og hvad sker der så?
Jeg skal lige sige en ting til det der med, du...
At vi har hørt om nogen, der bliver til.
Ja. Altså, jeg tror måske, der hvor jeg synes, at det der er forskellen i forhold til andre søskende, det er, at vi jo ligner hinanden rigtig meget.
Ja.
Så der kan godt være, at man kan ligesom blive, hvad kan man sige, mødt af sine egne dårlige sider, eller hvad skal man sige, man kan sådan blive konfronteret med sig selv på en ubehagelig måde. Det er måske der, hvor jeg synes,
det er også det, der sker med en bror,
ja.
Tror jeg. Det på mange mulige forskellige måder. Altså, jeg kender en, som er tvilling. Og det er ikke nogen historie. Han havde et job med mange ansatte, og det havde hans tvillingbror også. Og nogle gange, så byttede de job. En dag, så gik de bare, og så var konkurrencen om, hvem der kunne være længst i den andens job, uden det blev opdaget. Fordi det var ham, der havde den nemmeste job af de to, ikke? Og jeg kan huske, at jeg gik på hold i Odense med en af to tvillinger. Og der mødte jeg ham i toget, det vil sige, at du var hans bror. Jeg tænkte, hvad er han for en arrogant... Jeg vidste ikke, at han var tvilling. Hvad er han for en arrogant støder? Han hilser ikke, jeg sidder her. Der må være sådan nogle både muligheder for skæg og ballade, men også, ikke som det er nu, men hvis man ligner hinanden mere, hvor man løber ind i problemer. Kan I fortælle noget om det?
Altså, jeg har været på job en hel dag, uden at den, jeg arbejdede sammen med, opdagede, jeg ikke var Mille. Og til sidst, så ville jeg ikke sige det, for jeg synes, det var så synd for hende.
Men det var også som led et nummer?
Nej, jeg skulle være vikar for Mille. Hun var i sine unge dage, var hun jo julehjælp i Fætter BR og skulle pakke gaver ind. Og der var jeg så nede og være afløser en dag, hvor Mille ikke kunne. Og så gik jeg hele dagen sammen med Milles sådan vante partner. Og jeg troede, hun vidste det. Og på et tidspunkt opdagede jeg, at det vidste hun ikke. Og så kunne jeg altså ikke lige at sige det, så jeg lød bare, som om jeg var Mille hele dagen. Og det gik også okay. Altså, vi har jo prøvet masser af gange det der med at gå en tur i, det var så mest i Horsens, ikke? Så går man en tur i Horsens, og så kommer man hjem, og så siger man, Mette, ved du hvad, der var altså en, der hilste på mig, og vedkommende så sådan og sådan og sådan og sådan ud. Nå, okay, jamen, det er jo okay. Ja, jamen, jeg hilser bare, og så skynder man sig ellers videre, fordi man skal helst ikke stoppes og spørges ind, fordi så kan man ikke svare jo. Så det har vi prøvet masser af gange.
Altså, og der kan man jo også få en vis monitorering af, hvem den anden omgås, kan man så sige. Ikke? Hvis nu alle byens rockere begynder at hilse.
Ja.
Mille, vi skal lige, lige have en samtale.
Ja.
Måske.
Ja. Eller da du var nede og besøge mig, og jeg boede i sådan et ret tæt sådan et rækkehusområde, og så siger Mille, at når jeg går en tur med hunden, så vinker jeg bare, jeg hilser bare på dem, der er. Ja, jeg siger, det er fint.
Og det er også det er et godt trick, det gør jeg.
men det der med, altså det bliver vi jo spurgt om, eller er blevet spurgt om rigtig mange gange, med om ikke man har lyst til at lave fis med andre mennesker, og bytte plads, og lade som om man er den anden. Altså jeg tænker jo lidt, altså det er jo kun sjovt, hvis det rent faktisk ikke er det, der kendetegner hverdagen. Altså, det er jo, at folk kan tage fejl, eller ikke så meget mere, men man gjorde det rigtig meget. Og så Og så tænker man bare, jamen, hvorfor skulle det være sjovt? Det er jo faktisk det, vi bokser med hele tiden. Det er sådan set det, vi prøver på at eliminere. Så hvorfor skulle det være sjovt? Og så skal man lige pludselig selv på et tidspunkt sige, det er så faktisk ikke mig, der...
Ja, den er lidt...
det bliver jo ikke opdaget. Det er det, der er problemet. Altså. Ja. Ja. Det er sgu ikke særlig sjovt.
Nej.
Det har vi aldrig synes.
Det har ikke været noget, I har dyrket.
Nej.
Gymnasiet? Mm. Hvad sker der efter gymnasiet? Yeah. Der er I jo gået hver jeres klasse. Ja. Ligner I hinanden tøjmæssigt, stilmæssigt? Jeg vil sige nu, det er jo radio, hvis jeg mødte jer, så ville jeg ikke tænke, at der går to enæggede tvillinger. Jeg kan godt se, når jeg sidder og kigger, men den ene har briller, den anden har ikke briller, og der er alle mulige forskel. Så det er jo noget, der er kommet til siden, i hvert fald i børnehaven. Da I går ud af gymnasiet, hvordan er I så stadigvæk en enhed? Udseendemæssigt, eller er I begyndt at bevæge?
Ja, der er vi begyndt at bevæge os i hver sin retning. Og sådan, altså den måde, vi klæder os på. Og ja, der har vi jo også været vores kæreste, som jo også på en eller anden måde påvirker den omgangskreds, man nu har.
Ja.
Og vi ender også i to forskellige uddannelser, men kommer så alligevel af omveje tilbage faktisk på den samme uddannelsesinstitution. Og skilles igen derfra, og tager hver vores vej videre og også noget videre uddannelse ved vores vej. Og, ja.
Men er I gode venner, lige så gode venner, eller er I sådan noget, ja, nu vil vi gerne udforske, hvordan livet er på egen hånd på det tidspunkt?
Jamen, vi fik jo faktisk børn sammen. Ikke sammen, men på samme tid.
Jamen, det er jo noget, Kåre gerne vil høre.
Ja, ja, vi fik børn sådan ret tæt på hinanden egentlig, i hvert fald de fleste af vores unger. Og det gjorde jo, at vi på den måde, kan man sige, havde altså fuldt os egentlig en del omkring det med de der unger der. Og vores, der blev vi begge to gift, også faktisk nogenlunde samme tid. Ikke sådan sent, som Kåre sagde, det var sådan midt i 20'erne der, så det var jo egentlig sådan set måske lidt tidligt.
Men, og minder jeres ægtemænd om hinanden?
Jeg er skilt.
Du er skilt.
Jeg er gået imod
du er gået imod
tendens.
Ja.
Nej, det gør de ikke.
Det gjorde de ikke.
Nej, det gjorde de vel ikke.
Nej.
De havde samme uddannelse.
Ja, men det er jo ikke altid en garanti.
Nej. Og så tror jeg, at vi efterfølgende, da vi sådan blev ældre, eller ja, tiden, da vores børn bliver ældre, og Mette bliver skilt, så går vi endnu mere i hver sin vej, og at Mette bor i Haderslev, jeg bor i Horsens og sådan, så derfor har vi gået hver vores vej.
Og hvor meget ses I nu?
Ja, hvor tit ses vi? I gennemsnit?
En gang om måneden.
En gang om måneden, ja.
Okay. Og har I stadig den her fornemmelse af samhørighed?
Nej, ikke på samme måde mere. Nej.
Og hvad, altså, vi skal faktisk, det gider ikke svare på, hvis jeg spørger. hvorfor har I ikke det?
Jamen, jeg tror grundlæggende, så er der sket noget i hver vores liv, sådan at den måde, man lever sit liv, er blevet uigenkendeligt for den anden.
Ja.
Sådan tror jeg.
Ja. Men så nu er I ikke mere tvillingenheden, men I er stadigvæk søskende.
Ja, ja. Altså, og det, vi er ikke tvillingenheden mere, men det dukker jo så op på den måde, at vi... Jamen, det dukker op i forhold til de samme venner og familie. For der er vi stadigvæk meget en enhed. Altså, det er vi. Altså, det er... Altså, nu har vi lige... Sidste år havde vi rundt fødselsdag begge to, og der er der simpelthen det der med, og altså, der er nogen, der... De kan simpelthen ikke holde en tale til hver af os. Altså, det er ligesom en enhed. Så de kan ikke skille os ad.
Er det her et normalt tvillingeforløb?
Det er svært at svare på. Det kan være, at Kåre kan svare.
Ja, det ved jeg ikke.
Det lyder nu for til at lyde meget, meget dramatisk. Det er jo sådan, altså, det går søskende. Altså, ja. Hvis det er jo et harmonisk søskendepar, som vokser op tæt på hinanden og gennemlever, og så får de et voksenliv, og så bliver ting jo tit forskellige, altså der er jo ikke noget drama i det.
Nej, det er rigtigt, så det, på den måde tror jeg, at det kan være meget typisk. Jeg tror også, der er tvillinger, som er altså på en eller anden måde meget sådan følelsesmæssigt forbundet hele deres liv.
Ja.
Men, ja.
Hvad siger du, Kåre?
Ja, jeg vil sige, at for nogle år siden, der var National Geographic og dæk vores tvillingestudier, og der var jeg på tur med deres fotograf til tvillinger i 70'erne og 80'erne, der stadig boede sammen. Og rekordindehaveren, en af dem, de havde været væk samlet set hele deres liv en uge. Det var en historie, der kan være et helt lille program. Det var meget spændende. Så der er nogen, der aldrig ligesom forlader den der, mens de fleste gør som jer, og typisk der, og der er jo mange meninger om, hvornår det skal ske, og der kommer man altid frem til, det er jo meget forskelligt, alt efter, hvordan forholdet er indbyrdes og sådan. Og noget af det, jeg tænkte på, da I fortalte jeres historie, som jeg synes, I er jo virkelig gode til at fortælle, der var sådan mange, mange pointer der. Altså for eksempel det der med, at så får I jeres roller, men derfor behøver den ene egentlig ikke at være særlig meget bedre til det end den anden. Jeg ved ikke, om I kender det der, hvis man skal finde vej, og man er sammen med en, der er håbløs til at finde vej, så går det egentlig udmærket. Hvis man så er med en, der er virkelig god til det, så aner man ikke, hvor man er henne, vel? Fordi så man udliciterer opgaverne, og det kan I jo så gøre, så længe at den ene bliver skarp på det, og det andet. Og den sidste ting, jeg lige vil sige, da I kom til at sige, at I fik børn sammen, så der er faktisk det der sådan meget interessant, at nu ved jeg ikke, om I har børn, men hvis I har børn, så er de genetisk set faktisk halvsøskende.
De ligner også hinanden rigtig meget.
Genetisk set har de den samme mor. Og vi har faktisk et eksempel på, hvor to sæt enæggede tvillinger, altså to piger og to mænd, har giftet sig med hinanden. Og deres børn er helsøskende, uden at have nogen forældre til fælles. Det er sådan mere i raritetskabinettet.
Nu er tiden ved at være løbet ud. Nu vil jeg spørge både Kåre og Mille og Mette. Hvis nu en dag, at så kan man bestemme, om man skal have tvillinger eller ej. Hvis så fraråder folk for tvillinger, vil sige, der er fordele og ulemper forbundet ved det. Har I været glade for at være tvillinger? Eller vil I have været...
Ej, jeg synes da bestemt, at det må være fedt at have tvillinger.
Jeg synes, det lyder rigtig, som en rigtig, rigtig god idé. Hvad siger du, Kåre?
Jeg vil sige, at der er stor forskel på at få tvillinger og være tvilling. Jeg tror, det er hårdt arbejde for moren. Og med hensyn til det, jeg tror, det kommer an på, hvordan det går. Altså, der er både gode eksempler, det er det også på det andet. Der er fordele og ulemper. Makkeren i starten, og så det der med... Hvornår skal man så forlade det? Men man kan jo se det som et særligt tryk hjem. Så jeg vil også sige, det var bestemt ikke noget, jeg ville blive ked af at være.
Nej, jeg tænker også, at... Altså, jeg har egentlig aldrig rigtig forstået folk, der ikke havde lyst til at få tvillinger. men det er jo måske også, fordi jeg ser det fra...
Og så er det jo også, at vores kronprins, så vidt jeg ved, har jo tvillinger. Yes. Så der er jo også kommet lidt kongelig over det. Ja. Og vi er jo royalister her i Jernkassen på PET. Så på den måde støtter vi tvillinger også ud på den betrækning. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Og jeg vil sige tusind tak til Kåre, også fordi du kom. Og det var sådan set ordene fra mig omkring emnet. Så har vi nogle meldinger, som vi kalder det. Og det er, at næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om iværksætteri. Vi får tre iværksættere i studiet, som fortæller om deres virksomheder. Det er tre forskellige virksomheder. Og jeg vil sige tak til Christoffer for at have passet teknikken talentfuldt endnu en gang. Og selvfølgelig til vores leder og chef, inspirator, Morten Krøholt. Og til lytterne, uden jer, vil jo ikke være noget som helst. Der vil jeg sige, det er efterår, og solen venter derude klar til at lyse ned i de gule og brune blade. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.